parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Core salutas vin, gesinjoroj, en la laŭvica elsendo de la Esperanto Radio Varsovio, nia tuta redakcia skipo.
La kvina de decembro estas la 339 tago de la jaro, do ĝis la jarfino restas 26 tagoj. Hodiaŭ oni festas internacian tagon de volontulo. Tio estas tago tre proksima al esperantistoj, kies laboro en la plimulto consistas giuste en la volontulado. Kai en rigardante historien eventoin, kiui okazis la 5 de decembro, ni notu, ke en 1791 mortis Wolfgang Amadeus Mozart, komponisto, pianisto kaj virtuoso de aliei klavinstrumentoj. Lia creado estis ligita cefe cun Vieno, cun Haydn cae Beethoven. Li estas calculata la tiel nomatai Vienei classiculoi. Antau 233 iaroi, la 5 de decembro, George Washington, la unua en la historio presidento de Usono, estis electita por la dua ufic periodo. La 5 de decembro, antaŭ 150 jaroj, naskiĝis Józef Piłsudski, unu el la kreintoj de la sendependa Pollando en 1908, post la 123-jara foresto de la lando sur la mapo de Eŭropo kaj la mondo. Antaŭ 99 jaroj, la 5 de decembro, mortis Claude Monet, la franca pentristo, considerata kiel unu el la patroj de impresionismo. La 5 de decembro 1934 la virinoj en Turkio ricevis balotrajtojn. En 1945 la 5 de decembro ĉe la bordo de Florido perdiĝis la eskadro de 5 usonaj aviadiloj Grumman TBF Avenger. Tiu evento spronis la complot teorion pri misteroj de la Bermuda Triangulo. Antaŭ 57 jaroj en 1960, Pollando ratifis konvencion pri eliminado de ĉiaj formoj de la rasa diskriminacio.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Nia kalendar folio rilatis al la pasintaj eventoj, sed ni vivas kaj spertas eventojn aktualajn. En la Esperanto komunumo temas pri la sesa virtuala universala kongreso. Ĝi komenciĝis oficiale vendrede post tagmeze, sed jam ĵaŭde okazis la virtuala movada foiro. Malsame ol en la pasintaj eldonoj de la virtuala UKO ne temis pri reciproka interŝanĝo de opinioj kaj demandoj. Aliflanke la partoprenantoj estis invititaj al sinprezentoj. Pola Retradio kore dankas al ĉiuj, kiuj partoprenis ĉi tiun renkontiĝon kun nia redakcio, en kiu ni parolis pri la specifeco de la esperantlingva radioprogramo, radicanta en la profesia Esperanto redakcio de Pola Radio, en kiu ni karakterizis la aŭskultantaron de la Esperanto elsendoj, ne laste elmontrante avantaĝojn de la podcasta teknologio por nia laboro. Ankoraŭ foje koran dankon pro la partopreno. Aparta momento de la sesa virtuala UKO, VOKO, estis ĝia inaŭguro, kiun gvidis la prezidanto de UEA, Fernando Maia.
En la mondo venis nova sento, tra la mondo iras forta voco.
Estimatai, saluton. Bonvenon alla sesa virtuala congresso de Esperanto, VOKO. En tiu ĉi jaro, 2025, ni atingis la markon de 110 universalaj kongresoj de Esperanto. La 110uko okazis en Brno, Ĉeĥio, realigita de mirinda teamo kaj kun ĉarmaj partoprenantoj. Kvankam tre sopire pri la uko, ni nun venas al la sesa virtuala kongreso de Esperanto. Denove, la voko allogis pli ol 1000 aliĝintojn, ĝis nun pli ol 1300 el 90 landoj. Mi elkore bonvenigas vin ĉiujn.
La tuta inauguro tuj estis sekvebla kaj restas interalie en YouTube. Al iu el la apartaj momentoj de la inaŭguro ni ankoraŭ revenos, sed unue ni invitas vin konatiĝi kun nia kulturkroniko.
Ĝis la 8 de junio 2026 en la Varsovia Muzeo pri la historio de polaj judoj Polin kunlabore kun Juda Muzeo en Prago daŭras ekspozicio La forto de vortoj pri judaj lingvoj. Temas pri lingvoj kiujn uzis dum jarcentoj judoj en la tuta mondo, kiel la historia malnovhebrea kaj nuntempaj lingvoj kiel la jida. Por judoj vivantaj en diasporo la lingvo estis la bazo de interligiĝo, fundamento de la kultura evoluo. Per ĝi oni flegis ĉiutagajn kontaktojn, komunikadon, ĝi rilatis al la religia sfero kaj atestis pri la socia, loka kaj nacia identeco. La ekspozicio proksimigas la sonon de la jida lingvo, klarigas kio ligas ĝin kun la hebrea, judeo-araba, judeo-persa aŭ ladino. La ekspozicio La forto de vortoj prezentas la renaskiĝon de la hebrea lingvo, kiu nun estas la komunikilo de la juda socio, kaj kiu dum jarcentoj ne estis praktikata, krom en la sanktaj tekstoj, preĝoj kaj ritoj. Iom da loko en la ekspozicio estas dediĉita al Esperanto. Ĝian gravan parton konsistigas la nuntempa arto, en kiu la ligo inter vorto kaj bildo kaj ideo de la forto de vortoj kaj literoj, esencaj por la juda identeco, estas daŭre ĉeesta. Du verkoj estis speciale kreitaj por ĉi tiu ekspozicio. Unu el ili estas instalaĵo de Odet Ezer, Frakasita lingvo. La ekspozicio La forto de vortoj ebligas pli universalan enpensiĝon pri tio, kiel la lingvo reciproke trapenetras kaj influas unu la alian, kiel ŝanĝiĝas en la ritmo de migrado, renkontiĝoj kaj globskala kulturo. Tiu enpensiĝo ebligas rigardi la propran lingvan heredaĵon, interalie la originon de nia lingvo kaj ĝian evoluon, ĝian estontecon.
Komence de decembro en Bialistoko okazas la finalo de la 34. Eldono de la recita konkurso Kresy Randregionoj, la plej malnova konkurso organizata en la polaj medioj eksterlande. La vortokresy Randregionoj rilatas al la orientaj vojevodioj de la Pola Reĝolando inter la 10-a jarcento ĝis la dispartigo de Pollando en la 10-oka jarcento kaj post 1910-ok al la orientaj vojevodioj post la reakiro de suvereneco de Pollando. La konkurso ne nur flegas la tradiciojn de la pola lingvo kaj la pola poezio inter poloj loĝantaj eksterlande, sed ankaŭ firmigas la polan identecon de la partoprenantoj kaj ankaŭ integras la poldevenajn mediojn. Por la ĉijara finalo venis la plej bonaj recitantoj elektitaj dum kvalifikadoj okazintaj en Belorusio, Latvio, Litovio, Ĉeĥio, Ukrainio, Rumanio, Kartvelio, Kazaĥio kaj Moldavio. Entute la eliminadojn partoprenis 2500 personoj. Inter la finalanoj troviĝas la plej aĝaj reprezentantoj de la polaj medioj eksterlande, kiuj ofte deklamas poeziaĵojn de la nuntempaj polaj poetoj. La patrono de la konkurso estas Adam Mickiewicz, kaj pro la recitado de liaj poeziaĵoj estas atribuata speciala premio. Dum la finalaj tagoj de la konkurso en Bialistoko, ĝiaj partoprenantoj grupiĝos dum laborrenkontoj, renkontiĝos kun konkursvolontuloj, rigardos teatrajn spektaklojn kaj partoprenos en la radregiona Sankt-Vespera manĝo. La solena anonco de la konkursrezultoj okazis la 6 de decembro en la Bialistoka Pupteatro.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Konforme al la antaŭanonco, ni ankoraŭ foje referencu al la inaŭgura parolado de Fernando Maia, la prezidanto de UEA la lastan vendredon dum ĉi tiu solena inaŭguro, en kiu interalie dankante pro la brila laboro por la 110 UKO ĉi-jare kaj invitante por la 111 en Graz venontjare, al kiu jam aliĝis pli ol 500 kongresanoj, Fernando Maia anoncis la lokon de la Universala Congresso 2017. Ni auskultu tiun inviton.
Ĉu vi deziras havi belan ekskluzivan novaĵon por nun? Jes. UEA pretas nun anonci la kongresurbon de 2017. Post diligenta kaj longa laborado eblis al la estraro de UEA kaj danke al la laboro de la kongresa fako kaj de la lokaj aktivuloj decidi pri la urbo kiu gastigos la Universalan Kongreson en la jaro 2017. Cetere, la jaro kiam nia lingvo 140 jariĝos. Spektu la venontan videon por malkovri la kongresurbon de 2017. Yes. La 112 Universala Congresso de Esperanto okazos en Melburno, aŭ laŭ la loka indiĝena lingvo Narn, Aŭstralio. Tio signifas, ke post la sukcesaj kongresoj en Seulo, Azio, en Lisbono kaj Lahtio, Eŭropo, en Montrealo, Ameriko, en Torino, Bruno, kaj venontjare en Graco, Eŭropo, en Aruŝo, Afriko, nun la Esperanto movado denove transpaŝas kontinentojn por festi unu el siaj plej gravaj jaraj renkontiĝoj en 2017 en Oceanio. Ni ĝojas pro tio. Se vi bone rimarkis, mi diris Melburno aŭ Narn. Tio estas, ĉar la urbo estas ankaŭ la tradicia tero de la kulina nacio. La regiono, konata kiel Narn en la lingvo Vojvorung, estas hejmo de aborigena historio de almenaŭ 40.000 jaroj. La tradicia nomo spegulas profundan kulturon kaj ligon al la tero, al la akvoj kaj al la kreorakontoj pri nia mondo. UEA respekte agnoskas tiun nacion kiel la posedantojn de tiu tero. Ni ankaŭ kore dankas alla Australia Esperanto Asocio kaj alla Melburna Esperanto Asocio pro la invito kiun UEA kun multe da ĝojo akceptis inter pluraj aliaj valoraj kandidatoj por la jaro 2017. La elekto pri Melburno tuŝas ankaŭ la novan strategian planon de UEA sub la nomo Akiri. La plano antaŭvidas kelkajn strategiajn programojn, inter ili la programon Oceanio. por fortigo de la movado en la continento, cae ligitezzo con la lingua iraitoi en gi. Ligue con tiu programo, alia bona novajo, estas, che UEA lancias hodio, ocase de la voco, la fondajon Cap Enderby, por agado cae educado por la homai raitoi. Di trovigas en uea.org, obliquo, aligioi, con goho, obliquo, donatsoi, obliquo, Enderby. Tiu fondajo omagias compreneble al Cap Enderby, australia politikisto, kiu cetere esperantistigis en 1987, la centiarigio de Esperanto. Iom poste li fariĝis de 1992 ĝis 1997 prezidanto de Aŭstralia Esperanto-Asocio. Li ankaŭ estis prezidanto de la loka kongresa komitato de la 82a UKO en Adelaido en 1997, kiu estis la unua UKO en Oceanio. Tio cetere signifas, ke ni revenos al la kontinento post 30 jaroj. Cap Enderby dum kvar oficperiodoj ankaŭ estis komitatano de UEA, kaj de 1998 ĝis 2001 li estis prezidanto de UEA. En la voĉdonado de la revuo La Ondo de Esperanto, li estis proklamita la Esperantisto de la jaro en 1999, kaj en 2004 li estis elektita kiel membro de la honora patrona komitato de UEA. Kiel prezidanto de UEA, Cap Enderby elstarigis en siaj paroladoj kaj artikoloj la gravecon de la laboro por la homaj rajtoj. Tiun fondaĵon ni starigas per komenca kapitalo de 100.000 aŭstraliaj dolaroj, donacitaj testamente de la edzino Dorothy Enderby. La paron Enderby ni honorigu per trafa laboro por la homaj rajtoj. Koran dankon al ili.
La giusei tagoi estes la aparta ocaso por multei gioi lige cun la sessa virtuala UCO. Sed la lastei semainoi alportis ancau tristein informoin pri perdoi ciuin suferis cae suferas la esperanto comunumo. Cun granda malgioio, fin redactante nian lastan el sendon, atingis la redaccion informo pri la forpasso de Rob Murbeik. Vaste conata, ciam ridetanta, cae helpo preta samideano, en la centra officeio en Rotterdamo.
La lasta gazetara comunico de UEA trafe sumigis lian vivon constatante vivo por Esperanto cae paco. Ec se plimulto el ni legis citiun comunicon, ni adiaue per gi retrorigardu a Rob Murbeik cae lia vivo. Kiel 33 rulo en 1969, Rob Murbeik comencis labori en la centra oficeio de UEA. Kvankam li formale meritigis post la 32-jara laborado en 2001, sed neniam li cesis labori por la socio. Post la emeritigio li farigis constanta volontulo. Inter liai plei conatai tascoi estis la provlegado cae lingva revisiado de la eldonajoi de la socio, inclusive de la revuoi Esperanto cae Contacto. Al lia provlegado estis submetitai ancau aliai eldonajoi, kiel Monato, Internacia Pedagogia Revuo, Scienza Revuo, Fen Ixo de Esperanto Nederland, Esperantista Vegetarano, La Contacto de la Nederlanda Libesekcio. Inter lastaj libroj de li provlegitaj troviĝas titoloj el la serio Oriento Okcidento, kiel antologia skizo de la persa literaturo kaj la libro de la Mil kaj unu noktoj, ne parolante pri la libroj de la Internacia Kongresa Universitato kaj eldonaĵoj de UNESCO en Esperanto. Krome Rob Murbeik prizorgis la ekspedofakon de la centra oficejo, la arkivon de UEA kaj la bibliotekon Hector Hodler, al kiu li kontribuis ankaŭ post ĝia transdono al la Pola Nacia Biblioteko, ĉefe per kontrolado de sendendaj novaj titoloj el Rotterdamo al Varsovio. Rob lau educo estis latinisto, magistro. Dum dudek jaroj ekde 1970 li instruis Esperanton kiel privata docento en la Universitato de Amsterdamo. Pri instruado kaj ekzamenoj li okupiĝis ankaŭ en la Nederlanda Esperanto-movado. En la jaro 2000 la estraro de UEA aliuĝis al li la premion de Gucci pro lia longtempa agado por esperantistoj en financaj bezonoj kaj por handikapitoj, precipe blinduloj, laboro farita dum multaj jaroj kune kun la edzino Nora, forpasinta en 1990, konata aktivulo de la blindula Esperanto-movado. Rob mem senĉese aktivis en Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj kaj ties nederlanda sekcio. Por libe li estis ekde 2001 komitatano A de UEA. Fervora pledanto por sana vivado, li estis en la lastaj jardekoj ankaŭ kunorganizanto de Tutmonda Asocio de Esperantistaj Nefumantoj, TADEN. En 2001 Rob Murbeck estis nomita la honora membro de UEA. En 2010 li ricevis la Nederlandan Reĝan Ordenon de Oranje-Nassau. Rob fariĝis kavaliro de la ordeno pro siaj grandegaj meritoj por la Esperanto-movado en Nederlando kaj tutmonde. La urbestro de la urbo en kiu Rob Murbeck loĝis, Beverwijk, speciale venis tiam al Rotterdamo por enmanigi la ordenon kaj gratuli la samurbanon dum la malferma tago de UEA de la 20 de aprilo 2010. Rob Murbeck estis ankaŭ nelacigebla pacisto kaj mondfederaciisto kaj enplektiĝis en agadoj por subteno al vakcinado, al la nutrado programoj de UNO kaj al aliaj por pacaj agadoj. Li restas neforgesebla amiko, ekzemplo de leĝero kaj espero pri nia mondo. La Esperanto-movado lin honoru kaj eterne memoru.
Ancorau ne forsonis la echoi pri la forpasso de Rob Murbeck. Corscue frapis multein el ni plia triste informo pri la forpasso de conata, ancau internaciscale, pola esperantistino Teresa Nemere. Dume decoi da iarui si esis profesie ligita con la etnografia museo en Toruń, Norda Pollando, kai en tiu laboro inter alie per de dudek eldonoj de internaciaj renkontiĝoj de popolorkestroj ŝi unuflanke popularigadis la polan kulturon kaj polajn popolajn orkestrojn kaj folklorajn grupojn. Aliflanke dank' al Esperanto kiel pontlingvo en Pollando gastis entute 96 ensembloj el 26 landoj. En tiu laboro Teresa Nemere kunlaboris kun Andreo Grzembowski el Monda Turismo. Apartajn kontaktojn ŝi havis tiu kuntekste kun la Esperanto-redakcio de Pola Radio, aparte kun nia kolego Andrzej Pettin. Mi ankaŭ plurfoje gastis en la Etnografia Muzeo, kiun povis viziti ankaŭ esperantistoj, por kiuj ŝi pretigadis informmaterialojn. Teresa Nemere, kiel loka Esperanto-aktivulino, ofte kaj volonte gvidis tra Toruń, inter alie la urbo ligita kun Nikolao Kopernik, multajn esperantistojn, individue kaj grupe. Neforgeseblaj estas la kulturaj renkontiĝoj kun gejunuloj de ŝi gvidataj, aparte en la teatra grupo Studio Po. Nun, adiaŭante Teresa Nemere, mi proponas reaŭskulti iun el la intervjuoj donitaj al nia redakcio.
Mi laboras en Etnografia Muzeo en Toruń, kiu okupiĝas pri popola kulturo de Norda Pollando. En la muzeo mi gvidas sciencpopularigan fakon, kaj la laboro estas tre interesa por mi, ĉar nia muzeo strebas, ke muzeo ne estu nur expozicio ne vivanta, sed ke ĝi vivu. Ni strebas montri nuntempan popolan kulturon, kaj en kelkaj branĉoj ne nur nordpolandan, sed tutlandan. Ekzemple, nia muzeo okupiĝas pri nuntempa skulptarto de tuta Pollando. Do ni organizas diversajn konkursojn por polaj popolaj artistoj, kies rezulto estas interesa kaj ni havas abundan unikan kolekton de nuntempa popola skulptarto, ekzemple je temo de Nikolao Koperni, lies verko kaj vivo en okuloj de polaj popolaj skulptistoj, ankaŭ je temo eminentaj poloj, kaj lasta konkurso infano en okuloj de polaj popolaj artistoj. Krom tio, ni strebas montri nuntempan folkloron, do ni organizas konstantan ciklon de prezentado de diversaj popolaj ensembloj en nia muzeo, kaj por vivigi la ekspoziciojn, ni ankaŭ ofte organizas prezentadon de diversaj popolaj metiistoj, kiuj ni invitas al muzeon, kaj en ekspozicioj aŭ ekstere ili prezentas sian arton, sian laboron. Mi, laborante en la muzeo, provas enpenetri en mian laboron ankaŭ Esperanton, uzi la internacian lingvon por popularigi popolan arton, polan popolan arton ankaŭ eksterlande, kaj mi povas diri, ke ni jam havas kelkajn interesajn rezultojn. Krom tio, ke ni povas prezenti la muzeon por ĉiuj esperantistoj, kiuj venas al Torun, ĉar jam nun duope ni laboras du personoj, kiuj konas la lingvon. Ankaŭ la tria jam preparidas por esperantlingva gvidado en la muzeo. Krom tio ni provis antaŭ nelonge uzi nian lingvon ankaŭ dum eksterlanda laboro. Nome nia muzeo organizis kelkajn ekspoziciojn en Godoro, kaj kunlige kun tio ni organizis renkontiĝojn kun germanaj esperantistoj helpe de centra laborrondo en Godoro, en Weimar kaj en Dresden. Oni organizis grandajn renkontiĝojn de esperantistoj okaze de polaj ekspozicioj. La esperantistoj invitis min por prelegi pri pola folkloro, kaj ankaŭ estis invitita konata inter popolaj artistinoj Zuzanna Kavulok, montaranino el vilaĝo Istebna, kiu perfekte konas Esperanton Anton, kaj kiu riĉigis la renkontiĝojn per sia prezentado de paŝtistaj montaranaj instrumentoj. Krom tiuj renkontiĝoj, mi havis la okazon uzi Esperanton por organiza laboro. En Dresden ni faris oficialan protokolon ĉe fermo de la ekspozicio kun helpo de esperantista tradukisto. Tio certe estis la unua tiu speca okazintaĵo en intermuzea laboro. Kaj mi esperas, ke mi povas ankoraŭ plue agi tiamaniere kaj montri, ke Esperanto estos vere bona helpo dum internacia laboro. Pri nia eksperimento ni diru, rilate uzo de Esperanto dum muzea laboro, mi volas informi muzeologojn en Pollando dum aŭtuna konferenco, etnologia konferenco, kiu organizas la etnografia katedro en Poznań. Dum la konferenco estas planata priparolo de popularigo de etnologiaj temoj en la mondo, do krom la atingoj de nia muzeo je tiu kampo, mi volas dum konferenco prezenti ankaŭ la laboron de Esperanto-redakcio de Pola Radio kaj ankaŭ de redakcio de Pola Esperantisto. Por tio mi venis al Varsovio kaj mi kolektas ĉi tie tiu teman materialon.
Fluas Wisla tra le bella mar, ploras vente salicar, jen la tero pora carra sola apud Valdramar. Sussurante cantas Pindarvar, dolce odoras la resin. Tie ci plei forte, tie ci gis morte amas la knabin.
Gesignoroi, finiras nia 1441 Esperanto el sendo al Varsovio, kiun pretigis por vi Barbara, Gabi kaj Maciej. Ni ĉerpis el la sondokumento pri la solena inaŭguro de la sesa virtuala UKO du fragmentojn el la parolado de UEA prezidanto Fernando Maia. El nea archivo ni presentis fragmenton de interviuo kiun donis al la redakcio la carmemora ĵus forpasinta pola esperantistino Teresa Nemere.
Estos por ni agrable konatiĝi kun viaj komentaj reagoj kaj opinioj. Se vi rekonas nian por esperantan laboron, ne hezitu subteni ĝin eĉ per malgranda donaco ĉe nia UEA konto vars-to. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.